Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hamkorligining 30 yilligi nishonlandi. Afg'onistondagi sayyohlarga hujum mas'uliyatini Islomiy davlat zimmasiga oldi. Eron prezidenti va hamrohlari aviahalokatda nobud bo'ldi. Pokiston Qirg'izistondan yuzlab talabani olib chiqib ketmoqda. Chimkentning sobiq hokimi pora berishga urinishda aybdor deb topildi. Tojikiston va Qirg'iziston chegaradagi xavfsizlikni muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentning Botanika bog'ida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston Respublikasi hamkorligining 30 yilligiga bag'ishlangan festival bo'lib o'tdi. Bayram tadbiriga Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikning muhim sanasi munosabati bilan o'tkazilgan keng kamarli madaniy-ma'rifiy tadbirlar dasturida 3000 dan ortiq mehmonlar tashrif buyurib ishtirok etdi. Festivalning markaziy elementi yirik ko'rgazma bo'lib, unda Yevropa Ittifoqi va unga a'zo davlatlar tomonidan O'zbekistonda moliyalashtirilgan 50 ta loyiha namoyish etildi. Ushbu noyob platforma savdo, bandlik, inson huquqlari, ta'lim, malaka oshirish, barqaror rivojlanish, qishloq xo'jaligi, madaniyat va boshqa sohalardagi tashabbuslarni namoyish etdi. Ko'rgazmada O'zbekistonning jadal rivojlanayotgan iqtisodiyoti uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim va malaka oshirish sohasidagi Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar namoyish etildi. 18 mayga o'tar kechasi Bishkekda sodir bo'lgan tartibsizliklar chog'ida 29 kishi jabrlangan, ulardan 15 nafari kasalxonaga yetkazilgani ma'lum qilindi. Olomonning xorijlik talabalarga hujumi ortidan Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Edil Baysalov uzr so'rab chiqdi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati xabar berdi. 18 mayga o'tar kechasi hujumga uchragan Qirg'iziston Xalqaro universiteti tibbiyot fakulteti yotoqxonasiga borgan Edil Baysalov xorijlik talabalardan bir guruh bezorlar tomonidan ularga yetkazilgan zug'um va zarar uchun uzr so'ragan. Mansabdor alohida shaxslarning jinoiy harakatlari Qirg'izistonlarning mehmondo'stlik madaniyati va an'analariga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Edil Baysalov bilan birga yotoqxonaga Pokistonning Qirg'izistondagi elchisi Hasan Ali Zaygam va universitet prezidenti Asilbek Aydaraliyev tashrif buyurgan. Chimkentning sobiq hokimi katta miqdorda pora berishga urinishda aybdor deb topildi. U 200 ming dollar evaziga o'ziga qarshi ochilgan jinoiy ishni yopmoqchi bo'lgan. Bu haqda Kastak xabar bermoqda. Chimkent tumanlararo sudi sobiq Chimkent shahar hokimi Maqsud Isoxov juda katta miqdorda pora berishga uringanlikda aybdor deb topdi. Sobiq hokim 8 yil va 5 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. U shuningdek endi boshqa davlat xizmatida ishlay olmaydi. Isoxovning o'zi bu ayblovlarni rad etmoqda. Uning aytishicha tergov jarayonida unga nisbatan bosim bo'lgan. Transparency International tashkilotining korrupsiya haqidagi 2023 yilgi hisobotida Qozog'iston 180 mamlakat ichida 93-chi o'rinni egalladi. Qirg'izistonning Botken tumani hokimi Uchqunbek Jo'raboyev va Tojikistonning Isfara tumani hokimi Bahouddin Bahodirzoda chegarada uchrashib, jamoat xavfsizligini muhokama qildi. Botken tumani hokimligining 20 may kuni xabar berishicha, delegatlar Oqsay qishlog'idagi Tumba chegara hududida uchrashgan. Uchrashuvda maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari o'tkazilishi munosabati bilan chegaradosh hududlarda turli noxush holatlarning oldini olish choralari muhokama qilingan. Tomonlar huquq-tartibot idoralarini kuchaytirilgan rejimga o'tkazishni hamda maxsus patrul xizmatini tashkil etishni kelishib olgan. Shuningdek, tomonlar bayram kunlari fitnaga yo'l qo'ymaslik maqsadida doimiy o'zaro aloqada bo'lish hamda jamoatchilikni tezkor xabardor qilib turish haqida kelishib olishgan. Uchrashuvda har ikki tomondan kuchlatar tizimlarining vakillari ham ishtirok etgan. O'zbekiston har oy oltin zaxiralarini katta miqdorda sotmoqda. Ushbu strategiya davlat qarzi va byudjet taqchilligi oshib borayotgan davrda mamlakat zaxiralarini saqlab qolish imkonini bermoqda. Biroq iqtisodchilar bu strategiyani tanqid qilmoqda. Jahon oltin kengashi hisobotiga ko'ra, mart oyida O'zbekiston oltin savdosi bo'yicha birinchi o'rinni egallagan dunyoda. Bir oy ichida O'zbekiston 11 tonna oltin sotgan va bu bo'yicha Tailand va Iordaniyani ortda qoldirgan. Dunyodagi aksariyat markaziy banklar qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda, biroq O'zbekiston oltin sotishni oldindan amalga oshirib kelgan. Tahlilchilarga ko'ra, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda iqtisodiyotda davom etayotgan muammolarga ishora qiladi. O'zbekiston oltin ishlab chiqarish bo'yicha sobiq ittifoq hududida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. Oltin sotish to'liq davlat nazoratida bo'lib, azaldan O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy tayanchi bo'lib kelgan. Eron prezidenti Ibrohim Raisi va hamrohlari 9 may kuni tog'li hududda vertolyot qulashi natijasida halok bo'lishgan. Bu haqda Eron Qizil Yarimoy jamiyati rahbari Pir Husayn Kolivand ma'lum qildi, deya xabar qildi IRIB hamda Mehr agentliklari. Afsuski, qulagan vertolyot joyi aniqlanganidan keyin vertolyot yo'lovchilari tirik qolganiga oid hozircha hech qanaqa belgi yo'q, degan Kolivand. Bundan tashqari, ismi oshkor qilinmagan eronlik mulozim Reuters agentligiga vertolyot qulash natijasida to'laligicha yonib ketganini ma'lum qilgan. Prezident Raisi, tashqi ishlar vaziri va vertolyotning barcha yo'lovchilari aviahalokat natijasida nobud bo'lishdi, degan yuqori lavozimli mulozim agentlikka. Vertolyot bortida Ibrohim Raisidan tashqari tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyon, Tabriz shahar masjidi imomi Said Muhammad Ali Hoshim, Sharqiy Ozarbayjon viloyati gubernatori Malik Rahmatiy va boshqa bir necha kishi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18 mayga o'tar kechasi xorijlik talabalar va muhojirlarga qarshi zo'ravonliklar ortidan 28 kishi, jumladan 4 chet el fuqarosi hibsga olindi. 13 may kuni mahalliy qirg'iz talabalari va tibbiyot oliygohining misrlik talabalari mushtlashayotgani aks etgan video internetda keng tarqaldi. Tarmoq foydalanuvchilari kaltaklanganlar qirg'iz yoshlari ekanligi haqida yoza boshlagach, olomon to'planib, yotoqxonadagi xorijlik talabalarni kaltaklagan. Mahalliy politsiya olomon to'plangan hududni o'rab olgan.
Yoshlar xorijlik fuqarolarning xatti-harakatiga norozilik bildirishdi. Ichki ishlar vazirligining barcha xodimlari qat'iy tartib asosida ish olib borishdi va tushuntirish ishlar olib borgach tarqalishdi.
Hodisaga Pokiston va Hindiston keskin munosabat bildirib, Bishkekdagi talabalardan vaqtinchalik ko'chaga chiqmaslikni so'ramoqda. Qirg'iziston rasmiylari 18 may kuni zo'ravonliklarga aloqadorlikda gumon qilinib, 4 nafar xorij fuqarosi hibsga olinganini ma'lum qildi. Politsiya ularning millatini oshkor qilmagan. Ular tartibsizlik keltirib chiqarish, irqiy, etnik, milliy va diniy adovat qo'zg'otishda ayblanmoqda. Bishkekda tahsil olayotgan pokistonlik tibbiyot oliygohi talabasi Muhammad Ixtishom Latif vaziyatni shunday izohlaydi.
Bu yerda vaziyat yomon. Hammasi misrlik talabalar mahalliy aholi bilan mushtlashganidan keyin boshlandi. G'azablangan aholi yotoqxonalarga bostirib kirib, hind va pokistonlik talabalarni kaltaklamoqda. Men kechadan beri boshqa talabalar qatori universitetda qolishga majbur bo'layapman.
Yana bir tibbiyot talabasi Said Shohruxxonning aytishicha, o'tgan tun ular uchun dahshatli bo'lgan.
Bizning yotoqxonamiz va boshqa ko'plab yotoqxonalarga hujum qilishdi. Mahalliy aholi erkakmi, qizmi, kim bo'lsa urib, yerga sudradi. Hatto universitet tashqarisida ham pokistonlik va hindistonlik talabalarning ortidan borib, ularni kaltaklashdi.
Pokiston bosh vaziri Shohboz Sharif Qirg'izistondagi pokistonlik talabalarning ahvolidan chuqur xavotir bildirib, Pokiston elchisiga talabalarga barcha zarur yordamni ko'rsatishga topshiriq berganini aytdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar ham vaziyatga munosabat bildirib, Qirg'izistonda talabalarga qilingan zo'ravonlik haqidagi xabarlar o'ta tashvishli ekanini aytgan.
Pokistonlik talabalar xavfsizligini ta'minlash uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan aloqa o'rnatdik.
Pokiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Qirg'izistonning Islomoboddagi elchixonasi vakili Meles Moldaliyev tashqi ishlar vazirligiga chaqirtilgani hamda yuz bergan voqealardan xavotir bildirganini ma'lum qildi. Islomobod Qirg'iziston hukumatidan pokistonlik talabalar va Qirg'iziston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilishini kutmoqda. Qirg'iziston hukumati o'z bayonotida chet ellik talabalarga nisbatan murosasizlik uyg'otishga qaratilgan ig'volarni rad etib, tergov boshlagani va aybdorlar jazolanishini bildirdi. Rasmiylar noqonuniy immigratsiyani bostirish va nomaqbul shaxslarni Qirg'izistondan chiqarib yuborish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilayotganini ma'lum qilishdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevga ko'ra 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 500-700 chog'li mahalliy olomon Qirg'izistonda mehnat muhojirlarining ko'payishiga qarshi norozilik bildirib, shahar markaziga yig'ilgan. Tashrif Qirg'iziston asosan Pokiston va Bangladeshdan kelayotgan noqonuniy muhojirlar oqimi bilan kurashayotgani, ularning aksariyati qonunni buzayotganini qo'shimcha qilgan.
Kuniga kamida 20, 30, ba'zan 50 nafar noqonuniy muhojirlarni aniqlab, ularni mamlakatdan chiqarib yuborishga harakat qilyapmiz. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, qonunni buzgan xorijliklarning aksariyati Pokiston va Bangladesh fuqarolari. Ulardan 1,5 mingga yaqinni o'z mamlakatiga qaytarib yubordik.
Sog'liqni saqlash vaziri Alim Qodir Beshinaliyev o'z bayonotida to'qnashuvdan so'ng 3 nafar xorij fuqarosi shifoxonada davolanayotganini bildirdi.
Pokiston tashqi ishlar vazirligi keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi 4 nafar pokistonlikka birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, 1 nafari jag' sohasi jarohati bilan davolanayotgani haqida Pokiston tomonini xabar qilgan. Avvalroq Pokiston elchixonasi hodisa oqibatida 14 nafar Pokiston fuqarosi jarohatlangani haqida xabar bergan edi.
Yomg'ir yog'yapti va bizdan xonalarni bo'shatishimizni so'rayapti. Ularning hammasi jarohatlangan, lekin ular bizdan xonalarni bo'shatishimizni so'rab bu yerga kelishgan. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Hozir qayerga borishni bilmaymiz. Uylarni bo'shatishimizni so'rayaptilar. Qayerga borishni bilmaymiz. Janob elchi, qayerga borishimizni ayting. To'rttamiz yaradormiz. Ketishimizni so'rayaptilar. Lekin qayerga boramiz? Yomg'ir yog'yapti. Ular bu yerga kelib uylarni bo'shatishimizni so'rashdi.
Hodisa Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirligiga qarshi qat'iy choralar ko'rishni boshlagan pallada yuz bermoqda. 16 may kuni Qirg'iziston xavfsizlik xizmati 28 nafar pokistonlik noqonuniy ishchilar teri do'konida hibsga olinganini e'lon qilgandi. 15 may kuni Bishkek politsiyasi yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik vaji bilan yetkazib berish xizmatida ishlaydigan 400 dan ortiq xorijlik talabalarning faoliyatini cheklab qo'ygandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning Tuapse neftni qayta ishlash zavodi yana dron hujumiga tutildi. Guvohlar tasvirga olgan va juma kuni e'lon qilingan bu tasvirlarda dron osmonda uchayotgani, so'ngra yonib ro'y bergan Tuapse neftni qayta ishlash zavodiga urilgani aks etgan. Reuters agentligi ushbu hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan binolar, yo'l sxemasi va tepaliklariga solishtirib tasvirlardagi manzara Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Tuapse shahri ekanligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Ukraina Moskva tomonidan bosib olingan Qrimdagi elektr stansiyasi, Rossiyaning Novorossiysk portidagi neft bazasi va temir yo'l stansiyasiga, shuningdek Tuapse'dagi neftni qayta ishlash zavodiga tunda hujum uyushtirdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Tuapse neftni qayta ishlash zavodidagi yong'in o'chirilgan. Zarar ko'lami hozircha aniq emas. Neftni qayta ishlash zavodi yanvar oyida sodir bo'lgan avvalgi yong'indan keyin bir necha oylik ta'mirdan o'tgan, faqat aprel oyining oxirida ishga tushirilgandi. O'shanda ukrainalik manba yong'inga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari ham sabab bo'lgani, ular Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga qayta-qayta zarbalar berib, ishlab chiqarishda sezilarli uzilishlarga erishganliklarini aytishgandi. Ayni paytda o'tgan tunda Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Novorossiysk shahri ham yirik dronlar hujumiga tutildi. Rasmiylar qurbonlar yo'q demoqda. Krasnodar o'lkasining Qora dengiz sohilidagi yana bir shahrida dronlar neftni qayta ishlash zavodiga hujum qildi va yong'in boshlandi. Aneksiya qilingan Qrimda Sevastopolga uchuvchisiz uchoqlar hujum qilgan va shaharda podstantsiya shikastlangani sabab elektr ta'minoti uzilgan va maktablarda o'qishlar qoldirilgan. Belgorod viloyatida bir ayol va uning 4 yoshli o'g'li dron hujumi oqibatida halok bo'lgani haqida Ukraina gubernatori ma'lum qildi. U yirik dron hujumiga izoh bermadi. Ayni paytda Xarkov jabhasida qaqshatqich janglar Ukraina harbiylari. Rossiya armiyasining Xarkov viloyatidagi faol yurishini to'xtata oldi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i. Ukraina urushining 815 kuni xronikasi bilan men Xurma Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy razvedkasi olgan mana bu tasvirlarda ukrainalik askarlarning Xarkov viloyatida Rossiya kuchlariga qarata o't ochayotgani tasvirlangan. Reuters agentligi voqea joyini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Bu hududning sun'iy yo'ldosh suratlariga mos keladigan daraxtlar, dalalar va yo'llar joylashuvi Xarkov viloyatiga mos kelmoqda. Rossiya kuchlari o'tgan juma kuni Xarkov viloyatining shimoliga hujum qilib 10 kilometrgacha kirib borgani haqida xabarlar olingandi. Rossiya mudofa vazirligi shimoliy harbiy guruhi so'nggi haftada Ukrainaning Xarkov viloyatidagi 12 ta aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi.
Hafta davomida shimoliy qo'shin bo'linmalari faol harakatlar natijasida Xarkov viloyatidagi 12 ta aholi punktini ozod qildi. Kuchlarimiz dushman mudofaasi tubiga borishda davom etmoqdalar.
Prezident Vladimir Putin Xarkov viloyatida oldinga siljiyotgan rus qo'shinlari Rossiya bilan chegaradosh hududlarni himoya qilish uchun buffer zona yaratayotganini aytdi. Biroq Xarkov shahrining o'zini bosib olish Rossiyaning hozirgi rejasining bir qismi emasligini ta'kidladi. 17 may juma kuni Xitoyning Harbin shahrida davlat tashrifi yakunida so'zlagan Putin Ukrainaning Kharkiv viloyatidagi harakatlardan maqsad buffer zona yaratish ekanini ta'kidladi.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении.
Харьковда бўлган воқеаларга келсак, бу уларнинг ҳам айби, чунки улар чегара ҳудудлардаги, Россия ичидаги, шу жумладан Белгороддаги турар жойларни ўққа тутдилар ва афсуски, ўққа тутмоқдалар. Бу ерда тинч аҳоли ҳалоқ бўлмоқда, ҳаммаси аниқ. Улар тўғридан-тўғри шаҳар марказида, тўғридан-тўғри аҳоли пунктларини нишонга олмоқда.
O'z navbatida Ukraina oliy qo'mondoni 17 may juma kuni urushning yangi frontida og'ir janglar kutilayotgani haqida ogohlantirdi. General polkovnik Aleksandr Sirskiyning aytishicha, hujum jangovar hududni taxminan 70 kilometrga kengaytirgan. Kharkivdan 45 kilometr uzoqlikdagi Vavchansk shahrida so'nggi janglar bir necha aholini evakuatsiya qilishga majbur qildi. Mana bu tasvirlarda politsiya xodimi agar yashashni istasangiz ketaylik deya aholini ogohlantiradi. Rossiya kuchlari o'tgan juma kuni shimoliy Kharkiv viloyatiga hujum qilib 10 kilometrgacha kirib bordi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby juma kuni jurnalistlarga Biden ma'muriyati Ukraina aks etkizib bergan qurollar bilan Rossiya hududlarini hujumga tutishni rag'batlantirmaydi yoki bunga ruxsat bermaydi dedi.
It's too soon to know whether you're
Biz Rossiya hududida aks etkizib bergan qurol tizimlaridan foydalangan holda hujumlarni rag'batlantirmaymiz va ruxsat bermaymiz. Bu siyosat o'zgarmagan.
But obviously we're watching this real closely.
Kirbining bu bayonoti so'nggi kunlarda Rossiyaning bir qancha shaharlari, neft zavodlari raketa zarbalariga uchragan bir paytda aytildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy prezidentlik kursiga o'tirganiga 20 may kuni 5 yil to'lar ekan, 2 yildan ortiq davom etgan urushdan keyin Rossiya bilan tinchlik kelishuvi erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. 2019 yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komediyachi Zelenskiy o'sha paytdagi amaldagi prezident Petro Poroshenko bilan raqobatlashdi va saylovning 2-chi bosqichida 73% bilan g'alaba qozongandi. 2019 yilning 20 may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamiyat qilgandi. Navbatdagi saylovlar shu yilning mart oyida bo'lib o'tish kerak edi, biroq ovoz berish urush sabab noma'lum muddatga qoldirildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqinchiligi va Ukrainaning qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyni global ahamiyatga ega mo'lik siyosatchiga aylantirdi. Urush boshlanganda Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiy o'z vatandoshlari bilan birga bo'ldi va uning reytingi oshib ketdi. Urushning 3-chi yilida uni qo'llab-quvvatlovchilar kamaydi, ammo Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotlariga ko'ra Zelenskiyni ma'qullovchilar 60-65% ni tashkil etmoqda. Institut ijrochi direktori Anton Xrushchevskiyning aytishicha, urush maydonidagi vaziyat va korrupsiyaga qarshi kurash jamoatchilik fikriga ta'sir qiluvchi ikkita asosiy omil bo'lib qolmoqda. Xrushchevskiyning so'zlariga ko'ra, ukrainaliklarning aksariyati 70-80%gacha urush paytida saylov o'tkazmaslik to'g'ri degan fikrda va Zelenskiy qonuniy davlat rahbari bo'lib qolmoqda. Reuters agentligi Lviv, Kryvyi Rog, Kiyev va Slavyanskdagi 5 kishi bilan 2019 yildan beri Zelenskiy haqidagi tasavvurlari qanday o'zgargan haqida suhbatlashdi. Agentlik tomonidan so'ralgan 5 kishidan 4 nafari agar saylovlar bo'lsa, Zelenskiyga ovoz berishlarini va u urushni muvaffaqiyatli yakunlashga ishonishlarini aytishdi. 2019 yilda Zelenskiyning raqibi Petro Poroshenkoga ovoz bergan Vladimir Krivetskiy endi Ukraina prezidenti mavzusidagi sovg'alarni sotmoqda. Biz uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, bizga pul kerak va butun dunyo uni qo'llab quvvatlagani kabi men ham uni qo'llab-quvvatlashda davom etaman, deydi Krivetskiy. Slovakiyada bosh vazir Robert Fitskoga suiqasd uyushtirilganidan keyin mamlakat ikkiga bo'linganicha qolmoqda. 17 may juma kuni poytaxt Bratislava ko'chalarida ba'zilar Fitso va prezident Pellegrini oktyabrdagi saylovlarda g'alaba qozonganlarida aholining g'azabi aniq ekani, ammo bunday ekstremal harakatni ular kutmaganliklarini aytishdi. Poytaxtdagi 29 yoshli muallim Tim Slovakiyadagi siyosiy muhitni Yevropadagi eng tajovuzkor deb ataydi. Slovakiyaning Handalava shahridagi 41 yoshli kengash a'zosi Lubots Osvaldning aytishicha, slovaklar o'rtasida keskinlik va g'azab kuchayib bormoqda. Chorshanba Slovakiya bosh vaziri Fitso suiqasddan omon qoldi, lekin qurolli hujumda og'ir yaralandi. Uning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Siyosiy tahlilchilar va qonunchilarning aytishicha, bu Slovakiyada ham, butun Yevropada ham tobora qizib ketgan va qutblangan siyosiy muhitni aks ettiradi. Fitso so'nggi yillarda yil davomida Slovakiya siyosatida hukmronlik qildi va o'tgan yilning oktyabr oyida 4-marta bosh vazir sifatida qayta saylandi. Suiqasddan so'ng Slovakiya parlamentining yalpi majlisi to'xtatilgan, muxolifatchilar dohil siyosiy partiyalar vakillari axborot vositalarida yarador bosh vazirga qo'llov bildirmoqdalar. Fitsu o'z partiyasi parlament saylovida g'olib chiqqan ortidan o'tgan yil oktyabrda bosh vazirlikka tayinlangan edi. Mazkur partiya yevroskeptik sha va millatchilik pozitsiyasiga ega bo'lib, saylov oldidan Ukrainaga harbiy yordam cheklanishi va migratsion nazorat keskin kuchaytirilishini yoqlab chiqqan. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya janubi va anneksiya qilingan Qrim yakshanbaga o'tar kechasi dronlarning katta hujumiga uchradi. Rossiya bombardimoni oqibatida Xarkov shahrida 5 kishi, jumladan 2 bola yaralandi. Polsha Rossiya va Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun 2,5 milliard dollar ajratadi. Ukraina urushining 816-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya janubi va anneksiya qilingan Qrim yakshanbaga o'tar kechasi dronlarning katta hujumiga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Krasnodar o'lkasi ustidan havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan 57 ta hujumchi dron urib tushirilgan. 3 ta dron Belgorod viloyatida, bittasi anneksiya qilingan Qrim ustida yo'q qilingan. Shuningdek, harbiy idora ma'lumotiga ko'ra, tunda Qrim uzra 9 ta Atakam raketasi tutib olingan. 6 ta dron Slavyansk na Kubandagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab tushdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jiddiy zarar yo'q, biroq xo'jalik kompaniyasi neftni qayta ishlash zavodi o'z ishini to'xtatganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatida uchuvchisiz uchoq qulashi tufayli Maloya Gorodishcha qishlog'idagi Avliyo Sergey Radonis cherkovining tomi yonib ketdi. Viloyat gubernatori Vitslav Gladkovning so'zlariga ko'ra, yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilmoqda. Petrovka qishlog'ida uchuvchisiz uchuvchi uchoqning qulashi oqibatida 2 kishi jarohatlangan. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari so'nggi oylarda deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda va uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchramoqda. Novorossiyskda shaharning shimoliy chekkasida joylashgan Kirillovskiy podstantsiyasidagi yong'in tufayli 26 ming kishi elektr ta'minotisiz qoldi. Bu haqda shahar meri Andrey Kravchenko ma'lum qildi. Mahalliy aholining Astra Telegram kanaliga aytishicha, ular tunda dronlarning ovozini eshitgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Krasnodar o'lkasi bo'yicha departamenti ma'lumotiga ko'ra, yong'in maydoni 25 kvadrat metrni tashkil qilgan. 17 may kuni dronlar Tuapsedagi neftni qayta ishlash zavodi va Novorossiysk portiga hujum qildi. Tuapseda dron qurilishi tufayli neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Shuningdek, mahalliy aholi jamoat transporti ishlamay qolgani, ta'lim muassasalarida darslar bekor qilingani, ayrim ko'chalar to'silgani, temir yo'l vokzalidagi neft inshooti yonib ketganini aytishgan. Rossiya qo'shinlari bugun ertalab Xarkov viloyatidagi Novosinovye qishlog'ini o'qqa tutdi. Viloyat ma'muriyatiga ko'ra, qishloqning 4 ta ko'chasi bir necha raketadan o'qqa tutilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, kamida 5 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatining Chasovyar shahriga qilingan hujumni qaytardi va Rossiyaning 20 ta zirhli texnikasini yo'q qildi. Bu vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18 may kuni kechki video murojaatida gapirdi. 17 may kuni dushman yana Chasovyar shahrini bosib olishga urinib ko'rdi. Ukraina mudofaa vazirligi qo'shinlari dushmanning dadil niyatini barbod qildilar. Ular zirhli texnikalarni yoqib yubordilar va dushman safini yo'q qildilar deya tushuntirdi bosh razvedka boshqarmasi. Chasovyar Ukraina armiyasi nazorati ostida qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari Xarkov viloyatida mustahkam o'rnashib olganini aytdi.
Дякую усім нашим воїнам та підрозділам сил оборони України.
Босқинчи ўзининг пиёда қўшинлари ва техникасини йўқотмоқда. Сезиларли йўқотиш. Ваҳоланки, душман худди 2022-йилда бўлгани каби бизнинг ерларимизда тез олдинга ўтишга умид қилган эди.
Zelenskiyning aytishicha, Ukrain kuchlari Donetsk viloyati janubida Rossiya hujumlarining asosiy nishoni bo'lgan Chasiv Yar shahriga hujumni qaytargan. Reuters:
Rossiyaning Chasiv Yarga hujumini qaytargan yigitlarga alohida rahmat aytmoqchiman. Bizning jangchilarimiz bosqinchining 20 dan ortiq zirhli texnikasini yo'q qilishdi. Barakalla yigitlar.
Jang maydonidan olingan xabarlarni darhol tekshira olmadi. Rossiya bombardimoni oqibatida Xarkov shahrida 5 kishi, jumladan 2 bola yaralandi.
Bu 30 santimetr kalibrli boshqariladigan bomba.
Shifokorlar yarador erkakka voqea joyida yordam ko'rsatgan, uning rafiqasi va 2 qizi esa shifoxonaga yotqizilgan.
5 kishi yaralandi. Ularda 2 nafari 15 va 16 yoshli o'smir bolalar. Hujum sodir bo'lgan paytda ular hovlida bo'lgan.
2 marta bir xil joy bombardimon qilindi. Biz o'zi yaqindagini uyini qayta tiklagandik. Endi mana yana nima bo'lganini ko'rib turibsiz.
Ukrainaning 2-chi yirik shahri bo'lmish Xarkov va uning atrofidagi hududlar uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan. So'nggi oylarda rus qo'shinlarining hujumlari yanada kuchaydi. Rossiya tinch aholi nishonlari va energetika infratuzilmasiga zarba bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani shaharni vayronaga aylantirishga urinayotganlikda aybladi. Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etadi. Biroq 27 oydan beri davom etayotgan bosqinchilik urushida minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Hafta boshida sodir etilgan suiqasddan so'ng Slovakiya bosh vaziri Robert Ficoning ahvoli og'irligicha qolmoqda, biroq barqarorlashgan.
Kechagi operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Hozir uning ahvoli barqaror. Bu biz uchun juda muhim.
O'tgan chorshanba kuni 59 yoshli bosh vazirga qurolli suiqasd uyushtirildi. Noma'lum shaxs uzoq masofadan unga 5 marta o'q uzgan. Juma kuni u 2 soatlik operatsiyani boshidan o'tkazdi. Bu uning tiklanish istiqbollarini yaxshiladi, biroq u hali ham asoratlarining katta xavfiga duch kelmoqda, dedi Kalinak. Ichki ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, Yurash ismli gumonlanuvchi yolg'iz harakat qilgan va voqea joyida qo'lga olingan. Slovakiya ixtisoslashtirilgan jinoyat sudi uni qotillikka urushda ayblab, tergovgacha hibsda qoldirish haqida hukm chiqardi. Qaror ustidan apellyatsiya berish mumkin, deyiladi sud qarorida. O'tgan yilning oktyabr oyida 4-chi marta bosh vazirlikka tayinlangan Fitso mamlakat tashqi siyosatini o'zgartirdi. Uning hukumati Rossiya-Ukraina urushida Ukrainani qo'llab-quvvatlashini kamaytirdi. Mahalliy teleradiokompaniyalarni yangilash siyosatini boshladi. Bu esa tanqidchilarning ommaviy axborot vositalari erkinligi borasida xavotirlariga sabab bo'ldi. Polsha Rossiya va uning ittifoqchisi Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun 2,5 milliard dollar sarmoya kiritmoqda, deya ma'lum qildi bosh vazir Donald Tusk. Harbiy istehkomlarni qurishni o'z ichiga olgan Qalqon Sharq loyihasi bo'yicha ishlar allaqachon boshlangan.
Biz xavfsizligimiz uchun birinchi navbatda NATO sharqiy chegarasi xavfsizligi uchun 10 milliard zlotiy, 2,5 milliard AQSh dollari ajratishga qaror qildik. Polsha chegarasini tinchlik davrida xavfsiz, urush paytida esa dushman uchun o'tib bo'lmaydigan qilish uchun bu ishlarni boshladik.
Polshaning avvalgi hukumati 2021 yilda muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Belarus bilan chegarada 400 million dollarlik devor qurgan edi. Hozirgi hukumat bu siyosatni kuchaytirish kerakligini aytmoqda. Polsha Rossiya-Ukraina mojarosida Ukrainaning ishonchli ittifoqchisi hisoblanadi. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook,
ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hamkorligining 30 yilligi nishonlandi. Afg'onistondagi sayyohlarga hujum mas'uliyatini Islomiy davlat zimmasiga oldi. Eron prezidenti va hamrohlari aviahalokatda nobud bo'ldi. Pokiston Qirg'izistondan yuzlab talabani olib chiqib ketmoqda. Chimkentning sobiq hokimi pora berishga urinishda aybdor deb topildi. Tojikiston va Qirg'iziston chegaradagi xavfsizlikni muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jinoyat olamida Baho Zafqoz nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Bahodir Sultonov 10 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Sultonov o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan keng ko'lamli dolzarb 40 kunlik reydlar davomida ushlangani xabar qilingan. U o'shanda qo'lga olingan o'nlab kriminal avtoritetdan biridir. Ozodlik manbalari va kriminal xronikani kuzatuvchi tarmoqlar Sultonovni O'zbekiston va umuman postsovet makonida ikki yirik o'zbek kriminal avtoritetining biri sifatida tanilgan G'ofur Rahimovning odami deb ta'riflaydi. Bahodir Sultonov ishi jinoyatchilar bo'yicha Olmazor tuman sudida ko'rilayotgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. O'zbekiston Oliy sudining sud ishlari bo'yicha jadvalda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Bahodir Sultonov va uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Navoiy avtosalon nomi bilan tanilgan Niyoz Ibodov ustidan hukm 16-may kuni o'qilgan. Ikki sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Ikkovlar qo'lga olingan kezda mahalliy matbuot jinoyat tafsilotlariga oid ba'zi ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. O'tgan yil 25-dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, 1954-yilda tug'ilgan Niyoz Ibodov Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismida gumon qilinib ushlangan. O'sha rasmiy xabarda yana 8 kishining ismi keltirilgan, ammo bular orasida Bahodir Sultonovning nomi yo'q edi. Keyinchalik ham uning qo'lga olingani haqida rasman ma'lumot berilmagan edi. Ammo o'sha kezda mahalliy nashrlar Ibodovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi tergovida Bahodir Sultonov qatnashgan epizodlar borligi haqida yozgan. Jumladan Kun.uz nashri e'lon qilgan maqolada Niyozov Navoiy avtosavdo MCJ direktori. U o'z jiyanini o'ldirish orqali qo'rqitib, uning avtosalonidagi 20 milliard so'mlik ulushini 200 ming AQSh dollari evaziga tortib olmoqchi bo'lgan deb xabar qilgan edi. O'sha kezda ijtimoiy tarmoqlarda Niyoz Ibodov va Bahodir Sultonov nomi tilga olingan hamda jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 2023-yil 18-dekabrda qabul qilgan ajrimaga oid tafsilotlar ham paydo bo'ldi. Bu tafsilotlar O'zavto Motors nomidan shu yil yanvar oyida Navoiy avtosavdo MCJ'ga yo'llangan maktubda tilga olingan.
Niyoz Ibodov o'zining jiyani bo'lgan Sardor G'afforovni Navoiy avtosavdo MCJ'dagi ulushidan voz kechirish bo'yicha B. Sultonovga murojaat qilganida, B. Sultonov Niyoz Ibodovning mazkur masalasini ijobiy hal qilib berishni va'da qilib, 2023-yilning iyun oyi boshlarida B. Sultonov, N. Ibodov va boshqa noma'lum shaxslar bir guruhga birlashib, oldindan jinoiy til biriktirib, Toshkent shahri Olmazor tumani G. Ag'zamov mahallasida joylashgan ofisga S. G'afforovni chaqirib, unga tahdid qilib, Navoiy avtosavdo MCJ'dagi 20 milliard so'mga teng miqdordagi ulushi evaziga 200 ming AQSh dollari pullarini berishni va korxonadagi ulushlarni N. Ibodov nomiga o'tkazib berish haqida do'q popisa qilib, agarda ulushni N. Ibodov nomiga o'tkazib bermasa, jismonan yo'q qilib yuborishni aytib, S. G'afforovga nisbatan tovlamachilik qilib, uning mulki va mulkiy huquqini topshirishga qaratilgan harakatlarni sodir etgani ko'rsatilgan.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Olmazor tuman sudida ko'rilgan jinoyat ishi ayni epizodlar bo'yicha tergov xulosasiga asoslangan. Bu epizodlarda Bahodir Sultonov, Baho Zafxoz bu ish doirasida o'z jinoiy sheriklari bilan birga boshqa bir shaxsga tahdid qilish va uni o'ldirish bilan qo'rqitishda ayblangan. Olmazor tuman sudi hukmi matni hanuz rasman e'lon qilingani yo'q, ammo o'sha kezda Ibodov va Sultonovlarni go'yoki kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'ofur Rahimovga bog'lovchi bir tafsilot ham paydo bo'lgan edi.
Kun o'zining yozishicha, Toshkentda dolzarb 40 kunlikda qo'lga olinganlardan biri avtosalon direktori ekani ma'lum bo'ldi. Ushbu shaxs o'z jiyanini o'ldirish orqali qo'rqitib, uning avtosalondagi 20 milliard so'mlik ulushini 200 ming dollar evaziga tortib olmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Buni qarangki, unga tegishli shirkat ta'sischilaridan biri G'ofur Rahimovning zavjayi muhtaramalari Lola Rahimova ekan. Lekin ular negadir soyada qolishmoqda.
Hujjatlarda nomi tilga olingan Rahimova va Lola Jabbarovna 2010-yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida ko'ringan. O'shanda G'ofur Rahimov ham qidiruvga berilgan va Ichki ishlar vazirligi saytida ikkisi tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018-yil iyul oyida G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga izn berilgani ma'lum bo'ldi. O'sha yilning yanvarida G'ofur Rahimov O'zbekistonga qaytdi. 3 oy o'tib esa O'zbekiston Professional Boks Federatsiyasi vitse-prezidenti etib tayinlandi. Shu tariqa 16 may kuni 10 yilga hukm qilingan Baho Zafxoz yoki Bahodir Sultonov G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi. Bahodir Sultonov jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab ko'rina boshlagan.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazani olib beradigan laxmashlar bo'ladi. Baho Zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega Zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi, hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda qamoqda saqlanayotgan yana bir shaxs, Saidaziz Medgarodok laqabli Saidaziz Saidazimovga nisbatan tergov yakunlab qolgan. Saidaziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyida reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuotga tushgan shaxslardan biri. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan, jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilgan. 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990-yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot sifatida ta'riflandi. Amaliyotga nima turtki bo'lgan va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat, xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar hanuz ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilar atrofida odam ko'payib borayotgani huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oila tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini aytmoqda, ammo prezidentning o'zi bu haqda hali biror marta bayonot bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boy u kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar imenni ko'p turganingizda analiz qildingiz yo'q palyom? Aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida оказывается, что imenni o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, aslida o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham imenni o'rta osiyodan boshlashdi ular ma'qul ko'rishgan imenni. Nimoshu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlari, tojik xalqlari Moskva shahrida imenda shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklar, daj ruslar ham masalan men imenda Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka joyi Adnexpetda bo'lganman, undan keyin BitCityda bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ham ko'p o'ynaydi. Nu aslida bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan, juda ham yengil yo'l bilan topishga qiziqadigan insonlar. A nima uchun imenda musofirlar, murojir mana qanday o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi? Chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. Narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, даже bir kun o'ynamasangiz, mazasi qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Даже uxlamay chiqaman, kechqurunlar 3-gacha, 4-gacha o'ynab chiqardim. Uyimga ham bormasdim. Imenda shu totalizator kompaniyalarida nimalar bor, o'zining ofislari bor. O'shada o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob-kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynash. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarda ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlari taqiqlangan. Ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007 yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlari niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 ming so'm, shuningdek, ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. Kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020 yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining
kulrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bookmakerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom albatta. Chunki natijasini bilmasdan turib, siz qo'pol qilib aytganda faolochsiz kerak.
2019-yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021-yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish, hukumat rahbariyatiga ko'ra uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022-yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023-yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023-yil 30-noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023-yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025-yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib, tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda. Lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlari. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukkasidan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukkasidan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib bo'lyapti. Tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi. 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. Ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinda ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abduvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, xo'sh, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mana reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat, diniy dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha juda ham katta summalar deb boy beryotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi. Interneti bemalol ochiqchasiga tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qimor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bular o'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlar deb bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qimorga, umuman qimor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lishsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish, qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talabi bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriz bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar aslida o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qarab turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu shug'ullanyaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va azanish menda o'xshar ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotganmadir, normal daromad daromad topyapmiz, mana uning tajribasi bor, ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imini agarda sizni olib ketmasa, agar hech qachon siz daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi, chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar imini shu totalizator sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imini stavka, adini stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasida joylashgan imini shu kompaniyaga kirib turib, men registr qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Nu juda ham katta pullarim kirib ketgan. Nu to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, poligon to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shuning uchun men to'xtamaganman. Nu konsekansiv qaradimki, menga hech qanday foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qilib yurgan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. O'sha inson aytdiki, agar sen dedi bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimida hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin как хобби emas, kimdir хобби uchun foydalanadi dedi. Shunda bu boylar dedi pulini dedi просто так saflash uchun foydalanadi dedi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pul ishlash uchun qilayotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi lucha dedi fiksirim nima ishlagan. Masalan, senda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bormi edi? Shu 100 ming rubldan bir xil protsent tikkan edi. Masalan, 10% edi. Birinchi tikkanda o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Uni tikayotganingda edi, shunda edi poligonimizni analiz qilganda, prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Uni qisqaytirganda, shunda opit bo'lish shart imini bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imini bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam, shu hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlikman tugaydi demoqchiman qisqa aytganda. Dannamiyat aytadigan bo'lsam, agar umuman o'ynamay qo'yganman, absolyutni oxirgi 2 yildan beri, 2 yarim yildan beri absolyutni shug'ullanmayman o'sha soha bilan. Dannamiyat hozir men birja sistemasidaman, imini obligatsiya, aksiyalar bilan shug'ullanaman. Nima uchun chiqib ketganim sababi, hozir aytganimday, даже men opit bo'lgan, lekin 5 yil shug'ullanganman bu soha bilan. Nu opit bo'lishiga ham qaramasdan, buni konsepsiyasi даже din tarafdan keladigan bo'lsam, bu harom deyilgan. Даже o'zim boshida harom bo'lsa ham shug'ullanganman. O'zimda xatom bu, конечно. Bu birinchi masala, ikkinchi masala shu, buni katta daromad topsa bo'ladi, lekin bu sohada juda ham katta risk bor. Hech qachon totalizator sohasida garantiya berilmaydi siz daromad topishingizga, hech qachon.
Ko'plab mamlakatlarda onlayn kazinolar va bukmekerlik uzoq tarixiy an'analarga ega. Yevropaning Monte Carlosi, AQShning Las Vegas yoki Xitoyning Makaosi dunyoning eng yirik kazino markazlaridan sanalib, asosan qimorvozlik evaziga daromad ko'radi. Qo'shnilarda bu sohada vaziyat qanday? Qirg'izistonda 2012 yil 1 yanvardan kazinolar faoliyatiga taqiq qo'yilgani aholining bir qismida qattiq noroziliklarni keltirib chiqargandi. 2023 yilning aprel oxirlarida Qirg'iz hukumati ilk bor Grand Casino shirkatiga faoliyat uchun litsenziya berdi. Tojikistonda esa 2000 yilda Imomali Rahmon kazino va bukmekerlik faoliyatiga taqiq qo'ydi. 2007 yilda qimor o'yinlarini man etuvchi yana bir qonun qabul qilinganiga qaramay, mamlakatda hozirgacha lotereya va onlayn totalizatorlar juda ommalashgan. Qozog'istonda bukmekerlik kontoralar va kazino legal tarzda anchadan beri faoliyat yuritib keladi. Ayrim mutaxassislar bukmekerlik sohasining erkinligi liberal bozor iqtisodiyoti ko'rinishidir degan fikrda.
Hukumatimizda shu konservativ kuchlar, даже hatto qo'shnimiz Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda, ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir marta, Qozog'iston 2007 yili, Qirg'iziston 2000, Tojikiston 2009 yili, Qirg'iziston bir orada demakaligi 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga. Chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, hali pullarini o'sha kashelyoklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib, mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana qozoqlarda 30 dan ortiq bukmeker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar. Bular soliq to'lovchilar hisoblanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.